Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīšu par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajai šodien vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien bija izskatīti vairāki interesanti jautājumi, kas tika izskatīti un nodoti komisijā. Taču viens no svarīgākajiem jautājumiem bija par pievienošanas atsaukšanu konvencijai par kainieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu, ko izskatījām otrā lasījumā un steidzamības kārtā. Šis jautājums skar vairākus cilvēkus, ir tīpaši tos, kas dzīvo pierobežās. Minas neatšķir ne karavīrus, ne civilie dzīvotājus, ne dzīvniekus, tāpēc mēs nevaram nodrošināt pilnu drošību saviem iedzīvotājiem. Ir zināms, ka katru gadu tūkstošiem cilvēku kļūst par mīnu uzbrukumu upuriem, un izstāšanās no šīs konvencijas tikai pasliktinās šo situāciju. Ļoti žēl, ka šodien tika atbalstīts vairākumā šis likumprojekts, un politiskais un ekonomiskas intereses ir svarīgākas nekā cilvēku dzīvības. Šodien arī iesniedzam pieprasījumu satiksmes ministram Ātim Švinkam par Latvijas Nacionālo līdzsabiedrības ar Baltiku valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasi un atalgojumu. Sakarā ar to, ka Martinu Gausu atlaida no darba un šobrīd jau tika izteikta vairākiem kandidātiem vēlme kļūt par valdes priekšsēdētāju, uz šī pamata mēs uzdevam vairākus jautājumus. Kādas prasības tiks izvirzītas kandidātam? Vai kandidātam ir jābūt latviešu valodas zināšanam vai Latvijas pilsonim? Kāda būs noteikta alga un citi jautājumi, kas ir svarīgi mūsu iedzīvotēm, jo no viņu nodokļiem nodrošina ne visai mazas algas šiem kandidātiem? Paldies par jūsu uzmanību un priecīgas lieldienas.
Paldies deputātei Jekaterinai Drelingai. Tagad vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātei Aivai Vīksnei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien, kā jau pirms lieldienām, bija īsa un spraiga aktīva Saeimas sēde, un es gribētu pievērsties vienam jautājumam, ko mēs ierosinājam apvienotais saraksts, un kas ir būtisks visiem Latvijas nodokļu maksātājiem, kas skar šo saucamo tautā sauktos e-rēķinus. Pirmām kārtām pat svarīgākais, mēs iesniedzām priekšlikumu, lai šie e-rēķiniem pagarinātu vēl uz vienu gadu, tas stātos spēkā tikai no 27. Gada 1. Janvāra. Kāpēc? Tātad tikai četras lietas. Pirmām kārtām, kā tika solīts, vajadzēja ministru kabineta noteikumiem tikt pieņemtiem līdz 1. Maija. Nu, vēl gan ir kā studentiem pēdējā dienā iesniegt, bet otrs ir, kāda budžeta komisijā bija arī varam ministre Bērziņas kundze, kas jau arī norādīja, ka nebūs iespējams līdz 26. Gada 1. Janvārim visu sistēmu sagatavot, līdz ar to tāds loģisks, tomēr jautājums pagarināt vēl uz gadu. Tas, protams, neliecina, ka problēma atlikt. Trešā lieta, ko norāda darba devēji, uzņēmēji un arī datorprogrammu izstrādātāji, kad ir jādefinē, kas tad ir e-rēķins, vai tas ir tikai grāmatvedībā, nosūtīt šo rēķinu no vienas grāmatas otru, vai tomēr tajā arī norādām preču pakalpojumus, kas ļoti būtiski, lai nebūtu tikai nebūtu gan rēķins, gan arī vēl preču pavadzīmes uzņēmumos. Ceturtā lieta, kas ir arī ļoti būtiska, tas, ka šis arī mūsu pārvaldē visi zināmā Latvija LV strādā lēnu, un ja mēs visi sākam šīs darbības, viņa pat apstājas nestrādā. Tātad ļoti daudz ir nepieciešams šīs darbības arī valsts pārvaldē, šīs infrastruktūras nodrošināšana Latvija LV, tā kā tā darba daudz, kaut gan tās problēmas nav senas, tās jau bija no pat jau 19. 20. Gada darba grupā, bet viņas nav atrisinātas. Un pāri visam ir vēl paralēli jāveic arī grozījumi, kā likumā par pievienotās vērtības nodokli, lai mēs varētu kā attaisnojumo dokumentu lietot, tomēr arī šeit ir šīs izmaiņas jāveic. Tātad, kā darba daudz, esam sākuši, kā jau mēs visi zinām, pie birokrātijas samazināšanas, un šis būs viens tāds solis, ka mēs uzņēmējus neliksim stresot, bet plānveidīgi un profesionāli sagatavoties šīm procesam par vienu gadu ilgāk. Un tā kā tūlīt tuvojas lieldienas, un tie ģimenes svētki, tad krāsosim olas, šūposimies augstu, un lai mūsu ekonomiskā izaugsme būtu tikpat saulaina, kā būs šīs dienas lieldienas mums visiem. Priecīgas lieldienas jums!
Paldies deputātei Aivai Vīksnei. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš. Lūdzu.
Jā, paldies par iespēju un labdien cienījamie radio klausītāji. Pieskāršos tikai divām lietām un iezīmējās tāda ļoti interesanta tendence, ka šodien bija, tā teikt, konservatīvo partiju, labējo partiju uzvara vienā jautājumā un veselā saprāta zaudējums Saimā. Un proti, par ko runa veselais saprāts bija tas, ka izejot no šīs te Stambuls konvencijas, te turpinās šie te visi murga pasākumi, kas skar šo te dzimumu līdztiesību, it kā viņas mums te nebūtu Latvijā. Un viens no šiem te jautājumiem bija par to, lai vadošajos amatos būs vienlīdzīgi sastāvi gan vīrieši, gan sievietes. Nu, to gribēja noteikt tā likuma manā skatījumā, un ne tikai šoreiz manā skatījumā, un ne tikai Latvija pirmajā vietā skatījumā, bet arī Saeimas vairākuma skatījumā. Šis likums netika atbalstīts, netika nodots komisijām, un tā teikt nobalsots par to, lai tādi murgi, ko parada šī Stambuls konvencija šeit Saimā nebūtu šodien vismaz. Otrs jautājums, kas ir ļoti būtisks manā skatījumā, un kur mēs cietām tādu kā zaudējumu, veselā saprāta zaudējumu manā skatījumā, ir šī izstāšanās no Otavas konvencijas, jo lai arī šobrīd to atbalstītāju stāsta par to, ka tas ir signāls. Nu, par signālu es to varētu piekrist, ka tas tiešām ir signāls Krievijai par to, ka mēs darīsim tā, kā mēs gribam. Bet jāsaka tā, ka ne jau pa velti mēs pievienojāmies, ne jau pa velti Latvija pievienojās šeit konvencijai. Un tas ir apakšā, tam šis likums ir faktiski, un šī konvencija ir rakstīta ar cilvēku asinīm. Un neko viņš labu nedod, jo kari aiziet, pat tie kari, kas ir bijuši simtgadīgie kari, viņi vienmēr beidzās ar pārunām, un šīs te nevadāmās mīnas paliek. Un savu laiku, nu jau gadu atpakaļ un divus gadus atpakaļ, armijas komandieri par to stāstīja, kad ir daudz, daudz efektīvāki veidi, kā cīnīties un kā aizstāvēt savu dzimteni. Bet, diemžēl, izskatās, ka šobrīd politiķi, lai aizmālētu cilvēkiem acis ar to situāciju, kāda šobrīd ir valstī, ar to, ka mums ir iztrūkums budžetā, ar to, ka mums nepietiek naudas un pensionāriem zāles aizvien dārgākas, un tagad iepirkumā pērk zobenus pa gandrīz miljonus eiro. Nu, tas ir, manā skatījumā, šis likums ir tikai un vienīgi, lai aizmālētu cilvēkiem acis. Un jāsaka tā, ka Latvija pirmajā vietā nostāja ir tāda, ka par mieru ir jācīnās nevis kainieku mīnām, bet diplomātiem un politiķiem. Un tāda nostāja mums bija, ir un arī būs. Un mēs kategoriski neatbalstam šo te izstāšanos no Otavas konvencijas. Tā kā visiem jaukas brīvdienas, priecīgu lielo piekdienu un tā teikt, priecīgas arī lieldienas visiem. Un uz tikšanos. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Ziltiņam. Tagad vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Andrejam Vilkam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es gribētu veltīt uzmanību trim likuma projektiem, kuri šodien tika izskatīti mūsu Saeimas sēdē. Pirmais, kurai ir pieskārās Ziltiņa kungs, tātad likuma projekts kapitāla sabiedrība pārvaldes institūcija nodrošināšana attiecību par dzimumu līdzsvaru, kas ir reglamentēts ar likumu. Tad pamatojums ir saistīts ar to, ka nav dzimumu līdzsvara kapitāla sabiedrībās, pārvaldes institūcijās, vai tās ir padomis, vai tās arī ir valdes. Un tātad šis te pamatojums bija saistīts arī ar to, ka nepieciešams, ko nosaka likuma projekta 4. Pāns, ievēlot atbilstošā amatā, ievērojot atklātības principu, atšķirīgs attieksmes aizliegumu, neatkarīgi no personas rases, ādas krāses un arī dzimuma starp citu. Jā, un šajā gadījumā šī pretruna tātad starp to, ko nosaka likuma projekta šis te mērķis un arī princips, kādā veidā tas tiek arī deklarēts. Gribētu pievērst uzmanību arī tam, ka šajā likuma projektā tika noteikts tas, ka tiem subjektiem, tātad kuri pieņem darbā, jeb arī, teiksim, nodarbināti valdē vai padomē, nepieciešams katru gadu sagatavot informāciju par dzimumu pārstāvniecību tās valdē. Tajā laikā, kad mums risināmies, tāda zināmā mēra, birokrātijas samazināšana, droši vien, teiksim, tas nav pietiekoši pamatoti. Līdz ar to šis likuma projekts bez šaubām tika mums arī noraidīts. Gribu pievērst uzmanību arī tam, ka otrajā lasījumā steidzījuma skatībā tika izskatīts un atbalstīts likuma projekts par pievienošanās atsaukšanu konvencijai par kainieku mienu lietošanas, uzglabāšanas, ražošanas aizliegumu iznīcināšanu. Jā, Latvija šajā gadā pievienojās šeit konvencija 2005. gada 19. maijā. Situācija bez šaubām 2005. gadā bija kardināli citādāka, ja to mēs salīdzinām ar patreizēju situāciju. Un mums ir jāatzīst, ka patreizē laika periodā bez šaubām mēs jūtam militāru strateģisku, teiksim, zināmā mērā šo te agresiju, kas nāk no mūsu austrumu kaimiņiem un nepieciešams šeit nodrošināties, lai mēs nesagaidītu kaut kādas pārsteigumas un šajā gadījumā tādu šīs kainieka mīnas, bez šaubā ir viens no tiem resursiem, kuru ir iespējams izmantot, lai mēs nodrošinātu savu drošību. Šeit ir jāatzīst sekojoši, teiksim, ka Baltijas valsts pēc būtības ir vienotas, izstājoties no šīs konvencijas. Mēs tad strādājam vienoti šajā te procesā. Un pēdējais, kuri gribētu varbūt pievērst uzmanību, ka pirmā lasījumā tika atbalstīts ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likums. Likuma mērķis ir uzlabot ugunsdrošību valstī, samazināt ugunsgrēku skaitu, samazināt ugunsgrēku bojāšanu skaitu un arī samazināt materiālos zaudējumus. Ja mēs paskatāmies zināmā mērā statistiku, kas ir saistīta ar zaudējumiem, ar bojā gājušajiem, tad no 2018. līdz 2022. gadam ugunsgrēkos bojušo cilvēku skaits ir 416. Un tik lēsts, ka kopumā, teiksim, tikai saistībā ar šiem cilvēku zaudējumiem, tas sasniedz kopumā 300 miljonus eiro, vairāk nekā 300 miljonus eiro, tas ir ļoti lieli šie zaudējumi, un dabīgi likums nosaka, teiksim, kādas organizācijas funkcionē, kāds ir viņu pienākumi, kāda ir atbildība, lai nodrošinātu nepieciešamo ugunsdrošības šo te līmeni. Paldies par uzmanību, visiem vēl jaukas, saulainas, patīkamas, priecīgas lieldienas un visu jaukāko un visu labāko. Paldies!
Paldies deputātam Andrejam Vilkam. Nākamā runās frakcijas jaunā vienotība deputāta Irma Kalniņa Lūdzu.
Labdien, Latvijas klausītāji! Mans vārds ir Irma Kalniņa. Es esmu jaunā vienotības biedri ar politikas lauciņā šo to esmu pa šiem 30 gadiem arī sapratusi. Šobrīd arī esmu NATO parlamentārā asamblijā un arī ārlietās ļoti dziļi iegājusi sakarā ar ko mūsu kolēģi šodien teica par Otavas konvenciju. Jūs jau droši vien nojautat pēc man latviešu valodas, kad es neesmu dzimusi augusi Latvijā, man vecāki bija otro pasaules kara bēgļi, spiest Latviju atstāt. Es piedzimu Ņujorkā, mans brālis bēgļi nometnēs, man nelaik vīrs Ojārs Ēriks Kalniņš arī bēgļi nometnēs. Un tātad mēs, kā bēgļi ģimene, esmu sapratuši, ko tas nozīmē ciest karu. Tāpat tā, ka visi latvieši, kas vēl palika Latvijā, tāpat tā, ka latvieši, kas tika izsūtīti uz Sibīriju un kur nu vēl visās pasaules malās. Man Ukrainas karš ir ļoti personīgs, un es uzskatu to par mīnu atsaukšanu un izstāšanās no konvenciju, man personīgi ļoti sāpīga lieta. Jo sakarā ar to, kad mums blakus valstī ir agresors Putins, ja viņš rītā izbeigt karu, mums vispārīgi nevajadzētu izstāties no Otavas konvenciju. Šobrīd notiekās it kā miera sarunas. Miera sarunas nevirzās uz priekšu, un mēs dzirdam no citas administrācijas, ka Putina kungs nemaz nav tik ļauns. Es domāju, ka dodot solījumu kā Saeimas deputāte, es devu solījumu, lai sargātu un atbalstītu Latvijas suverenitāti. Jā, mīnas nav vienīgais atrisinājums, kas Latvijai būtu, bet šobrīd tas ir, kas mums ir, Protams, ar moderno tehnoloģiju viskopā, bet lūdzu neaizmirstiet, klausītāji, kad mēs to nedarām vieni paši, mēs to darām ar koordināciju, ar Poliju, Lietu, Igauniju un Somiju. Šodien arī bija saruns ar Zviedriju, un viņi arī ir dziļās pārdomās, ko tas vispārīgi nozīmē. Un otrs ir, kad ir daudz disinformāciju par mīnām. Mīnas tikai tiks izlikts tad, kad būs tas brīdis, pa ko es maz negribētu runāt ar jums, bet tik līdz būs Latvija kļūst nedroša, tad šīs mīnas tiks izmantotas. Modernā tehnoloģija arī var pateikt, kur tās mīnas ir. Tas, kad mēs dzirdam visādas pretrunas par mīnām, es gribētu prasīt tiem pašiem cilvēkiem, kas ļoti atbalst ASV administrāciju. Un es zinu, ka mums jāsastrādā kopā. Un to, kā transatlantiskais deputāts, kas arī pārstāv un sadraudzības grupu ar Ameriku un Kanādu vadu, es viņus ļoti cienu un respektēju viņu viedokļu, bet arī Amerika nav Ottawas konvencijā. Un tad būtu jāprasa jautājums, kāpēc gan nē, kopā ar Krieviju un ar Irānu. Un tāpēc šis ir otrais lasījums, mēs vēl koordinēsim mūsu darbu, mēs vēl runāsim, un es esmu ļoti lepna, kad Ināras Mūrniec kundze vada, kā ārlietu komisijas vadītāji un ar saviem priekšlikumiem, ko es tikai papildināju ar vienu, ka mēs varam sadarboties kopīgi, neskatoties, vai mēs esam opozīcija vai pozīcija. Šis ir Latvijas drošība, šī ir jūsu drošība, jo gal beigās Baltijas valsts, Somija un Zviedrija mēs aizsargājam pārējo Eiropu. Paldies par uzmanību, un es zinu, ka pēc tik ļoti smagas tēmas es gribētu vērst uz saulainu skaistām brīvdienām. Esat kopā ar ģimeni, jūsu bērniņiem un mazbērniņiem un priecājaties. Mīlet Latviju! Paldies!
Paldies deputātei Irmai Kalniņai. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāti Līga Rasneča, lūdzu.
Labdien, es esmu Līga Rasneča un pārstāvu progresīvo frakciju. Un par šīs dienas sēdi man arī ir liels gandarījums, ka izdevās virzīt tālāk izstāšanos no Ottawas konvencijas, jo mani vecāki arī ir piedzīvojuši otro pasaules karu un pārdzīvojuši Latvijas neatkarības zaudēšanu uz ilgu laiku, un mēs to negribētu piedzīvot. Un es domāju, ka šī kainieku mīnu konvencijas atsaukšana tikai vairos Latvijas visu iedzīvotāju drošību. Vēl kāds svarīgi, vēl vairāk jautājumu šodien tika skatīti par, kas attiecas uz budžetu un finansiestādēm, un mūsu frakcijā ir viedoklis, ka iespējams vajadzētu nedaudz intensīvāk strādāt pie nākošā gada budžeta, kurā jānovirs aizsardzībai 5%. Un trešais punkts, par ko es gribētu kādu vārdu teikt, ir par to, ka neizdevās atbalstīt kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā dzimumu līdzsvaru nepieciešamību. Šeit parādījās kādas frakcijas, kas neslēpt līksmoja, un gribu teikt, ka tie, kas tā līksmoja, bija arī pret kainieku mīnu konvencijas virzību, un es domāju, ka tie nebija par to, lai mūsu kapitāla sabiedrības veiksmīgāk darbotos. Jo, atrodoties ārpus Seimas, esmu bieži dzirdējusi sabiedrības viedokli par kapitāla sabiedrību valžu un padomju darbu, kas būtu uzlabojams, un līdz ar to es domāju, ka augstāks dzimumu līdzsvars, nav runa par pilnīgu vienādību, bet vienkārši lielāku pārstāvniecību, varētu būt arī veids, kādā uzlabot šo valžu un padomju darbu. Paldies, man viss.
Paldies deputātei Līgai Rasnečai, un frakcija viedokļus šodien noslēdz. Nacionālās apvienības frakcijas deputāte Ināra Mūrniece, lūdzu.
Sveicināti radio klausītāji, patiešām paldies, ja kāds vēl ir sagaidījis šī raidījuma noslēgumu. Man jāteic, vispirms šodien galvenais jautājums ir beidzot pieņemts lēmums un galīgais lēmums par Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas. Paldies visiem parlamentāriešiem, kas atbalstīja un balsoja par mūsu ārlietu komisijas virzīto likuma projektu. No otras puses, Nacionāla apvienība jau sen aicināja izstāties no konvencijas vairāk nekā pirms gada. Un tad es būtu tikai priecājusies, ja kolēģi būtu saklausījuši mūsu aizsardzības ekspertu viedokļus un no agrāk jau būtu izdarījuši to, ko mēs redzot tikai kā parlaments izdarījām šodien. Labs lēmums, pareizs lēmums, bet varējām agrāk. Šodien tikāmies arī ar vēstniekiem, ar starptautiskajām organizācijām, kuri uzdeva jautājumus, kā tad tā, kā jūs tā izstājaties, un bija gan neizpratne, bija arī atbalsts, bija šie jautājumi jāskaidro. Un tad jāsaka, mūsu zemesardze ir par izstāšanos, mūsu bruņotie spēki ir par izstāšanos, mēs stiprinam austrumu robežu, un tieši tur ir doma, ka, ja būs nepieciešams, tad šīs kainieku mīnas arī izvietos, un nevienam ienaidniekam nav jāspar kāja mūsu Latvijā. Un, ja vajag, tiks pielietoti visi ieroči, lai Latvija tiktu nosargāta. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es gribētu redzēt un dzirdēt, kā mūsu valdība virzās uz priekšu ar 5% sasniegšana mūsu aizsardzības jomai. Un nekādu zelta zobanu pirkšana, nekādas pārmērības un izšķierdības. Mums ir jādomā par pretgaisa aizsardzības sistēmām, par artilēriju, par armijas skaitlisko sastāvu, un te ir nepieciešams to kāpināt, bet tas nozīmē ātrāk jāiet uz priekšu ar Sēlijas poligonu. Un vēl. Un tad varētu arī teikt, paldies mūsu sabiedrotajiem, piemēram, Zviedriem. Šodien arī parlamentā viesojās Zviedrijas Riksdāga spīkers Andres Norlēns kopā ar deputātiem. Un viņi nāk ar papildus 500 karavīriem uz Latviju. Skaisti, mums ir laba aizsardzības sadarbība, bet tas nozīmē, ir jādara vairāk, lai šo infrastruktūru stiprinātu, lai Zviedriem, arī Itāļiem, kuri palielinājuši savu kontingentu, kanādiešiem un citiem, būtu jēdzīgas, sakarīgas mācības un ciešami dzīves apstākļi šeit. Otra lieta, es gribētu arī redzēt un saprast, kā tiek risināti jautājumi ar Rail Baltica un Air Baltica, kāds ir plāns virzībai uz priekšu, tur tā kā vēl ir kavēšanās un tāds jēdzīgas, praktiskas, skaidras rīcības trūkums, bet pavisam novērtā ir palikusi demogrāfija. Tad prieks dzirdēt, ka viena otra pašvaldība ar tādiem lielākiem pabalstiem atbalsta bērnu ienākšanu ģimenei, bet kur tad paliek valsts politika? Diemžēl šajā valdībā tā ir aizgājusi un aizslīdējusi kaut kur tādā pilnīgi dibana plānā. Un to gribētos vēlēt lieldienās Latvijai, lai valdība būtu rīcības spējīgāka, lai būtu skaidrāka demogrāfijas politika, un lai ģimenēs dzimtu arvien vairāk bērnu, un lai mums būtu miers. Priecīgas jums lieldienas!
Paldies deputātei Inārai Mūrniecei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos jau pavasara sesijā.